В началото искам да се помолим, така както седнали. Святи Татко, много ти благодарим за възможността, която ни даваш да бъдем тук, в Твоя дом, да се получаваме от Твоето Слово, от писанията на пророците. Моля ти да ни благословиш и нека Духът ти бъде между нас, за да можем да разбираме, да запомняме и да живеем истините, които имаш да ни представиш днес. Чрез Христос те молим и те хвалим. Амин. В моя график трябва да се включа една дата в есента на всяка година, която съм тук във Варна. Долу-горе една година мина от последното ни идване тук. Пак по същия повод имаше една приемна церемония. И днес ще направим това, само че след обед. Сутринта ще посветим на нещо друго, което е свързано с темата за децата. Пак преди година, когато бях тук, нещо се случи навън. Не знам колко от вас се го спомнят. Някои със сигурност. Във Варна започна, стартира проекта Kids in Discipleship. Деца в ученичество. Нещо такова. Един проект свързан с целенасочена работа в семейството между родителите и децата. Тази събота е посветена в църква Варна за продължаване. През лятото има една пауза, отново да продължи програмата или проекта с родителите и децата. Така че това, което ще ви представя тази сутрин, е насочено към всички, които имат деца в семейството, внуци, евентуално, и контактуват по някакъв начин с деца на така до юношеска възраст. Искам да започнем с този текст от Матей 5 глава, 48 стих, където Христос казва: и тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен Отец. Познати са ни тези думи, знаем ги на Исус, със сигурност. Веднага искам да направя тази оговорка, тук да отворя тая скоба, че съвършенни не означава безгрешни. И да насочим погледа към нещо по-различно, съвършенни като вашия небесен Отец. Не знам колко до пъти до сега сме си казвали Отец, нали, на това сме наблягали. Съвършенни като вашия небесен Баща. Можем ли ние като родители да бъдем съвършенни? Да бъдем съвършенни бащи или майки, родители, така както е съвършен Бог. Затова заглавието, което носи проповедта тази сутрин, е съвършените родители. Можем ли да бъдем такива? Може ли да има такива в църквата? Как въобще може да се постигне? Когато говорим за родителството, обикновено всички ние си приличаме най-малко по две неща. Първо, по нашите желания. Какво искаме за нашите деца? Много обичаме като родители да сравняваме себе си с други родители или да сравняваме нашите деца с други деца. Сигурен съм, всеки като дете е чувал тези думи или пък ги е казвал после като родител: ти виждаш ли еди кой си там, какви оценки има в училище или какво е направил. Обичаме да сравняваме и нещата малко заприличват на един пазар за круши, примерно, или ябълки. Все едно има някаква стока и сравняваме само моите круши с твоите круши, кои са по-хубави и така нататък. Общо взето има някои неща, около които се обединяваме, независимо какви сме. Всички искаме да имаме идеални деца. Да са щастливи, хармонични, да имат самочувствие, да са обичливи, изпълнени с уважение, да са добре възпитани, да са независими, да не живеят с нас още когато станат на 30 години, нали, да имат собствени семейства, работа и така нататък. Може да включим тук и някои други неща, но всички родители искат общо взето неща в тая посока. Обобщено идеални деца. Какво обаче получаваме? Нали, има голяма разлика между това, което искаме и това, което получаваме. Дразним се, че трябва да повтаряме всичко по няколко пъти, че прекарваме излишно време в спорове, писвани от вечното мрънкане, оплакване, каране, изтощени сме от викане и закани, на моменти ни се струва, че единствено средство е наказанието, чувстваме се виновни, че сме избухнали, обвиняваме се, Чувстваме се неспособни, понеже не знаем как да караме по-нататък. Даже и на моменти мразим децата, защото тяхното непослушание ни кара да се чувстваме ужасно и неадекватно. Познато ли ви е това? Сигурно някъде в тези неща се разпознаваме. Защо се получава това разминаване? Едно искаме, а нещо друго се получава. Защо не успяваме да бъдем това, което искаме, нашите идеали за родителство, или децата ни също трудно влизат в този идеал, който имаме. Защо не успяваме? Има един текст, интересен от тая гледна точка пак, в Исаия, 1 глава, 2 стих. Чуйте небеса и дай ухо земю. Бог казва това нещо. Защото Господ е говорил, казвайки, чада отхраних и възпитах, но те се разбунтуваха против мене. Бог вика свидетели, нали? Земята и небето. Небесата, даже в множествено число. За свидетели, за това, че той е отгледал деца, отхранил ги, възпитал ги, обаче какво е станало? Разбунтували се срещу него. Бих казал, дори Бог му е трудно да бъде добър родител с тия деца. В случая той говори за еврейския народ, за Божия народ тогава. Не знам дали ни правим изключение днеска, дали би казал същите думи и за нас. Но със сигурност родителството не е нещо лесно. Просто раждаш детето, имаш си дете, родител си и така нататък. Нещата се вървят някакси по течението, много лесно стават. Да си родител, да си възпитател, да възпитаваш децата си, това е нещо трудно. И много родители, за съжаление, не успяват да се справят с това. Не защото не обичат децата си, не защото не искат най-доброто за тях. Сигурно съм, всички родители ще застанат за това с две ръце. А по една друга, бих казал, по-такава ежедневна причина. Непоследователни са, колебливи са, използват заплахи, които никога не изпълняват, казват неща, за които съжаляват, липсва им търпение, наказват в яда си, наблягат на лошите неща, а не на положителните, критикуват прекалено много и в крайна сметка не си дават сметка, че са част от проблема. Има няколко неща тук, които може да отбележим. Едното е непоследователността, за това, че не реагираме правилно. Няколко примера само, нямаме време да се спираме в подробно, но един от примерите за неправилна реакция е пасивното поведение. Прави нещо детето, с което не сме съгласни, обаче сега не се занимава с това и оставяме нещата да отминат. Уморени сме, имаме други грижи, трябва да направи нещо. И така, няма активна реакция на това, което се случва, тя е пасивна, като някакво примирение, а примирението обикновено е нещо, което влошава нещата. Днеска ще ви прочета много текстове от Духа на пророчеството, от различни книги, и то повечето са такива, които нямаме на разположение, нарочно съм избирал от такива цитати. Ето какво се казва в Притчи Христови. Родителите не могат да извършват по-голям грях от това да занемарят дадената му от Бога отговорност, оставяйки децата си да не вършат нищо. Тези деца бързо ще се научат да обичат безделието и ще израснат като некадърни, мързеливи и безполезни мъже и жени. Това е второто нещо. Значи, едното е неправилната реакция. Може да разглеждаме и това като част от тая реакция. Но ако в единия случай говорим за примирение, в другия случай имаме някаква такава криво разбрана родителска милост. Сега то е малко детето, сега да не го тормозим. Няма по-голям грях, не могат да извършат, казва Иоанн, родителите по-голям грях от това, да оставят децата си да не вършат нищо. В резултат, мързеливци, безполезни, безделници, некадърници, това се получава. Третото нещо е ядосването, биенето в яд. Отново Елън Уайт пише, често се задава въпроса, защо децата на религиозни родители са упорити, предизвикателни и бунтуващи си. Майка му и баща му са в църквата и що идва на църква, обаче нещо има, не е както трябва. Тя казва, причината трябва да се търси в домашното възпитание. Твърде често родителите не са единни в ръководенето на своя дом. И ето два примера, които тя дава в разминаването на единството. Единият случай е бащат, който е зает, има работа, твърде малко време прикарва с децата си и в резултат ги познава слабо. Познава слабо особеността на техния характер, техния темперамент и е груб и строг. Не може да се контролира и наказва с гняв и отмъстителен дух. Детето разбира това и наказанието го изпълва с неспотаен гняв. Това го кара да не чувства нито любов, нито уважение към баща си, така се сее семето на злото, което пониква и дава плод. Елън Уайт не казва, че не трябва да се наказват децата. Нали? И родителите не трябва да правят това. Но ако го правят по този начин, без да се контролират, в гнева си, когато се ядосани, резултатът е отрицателен, лош. Ето какво пише за майка. Тя продължава по-надолу. Майката, това разминаване между двамата, майката допуска в някои случаи погрешни постъпки от детето да бъдат отминати незабелязано, докато в други случаи го наказва строго. Направо е и нещо лошо, излъгало е примерно, ама това се разминава. Обаче, когато бутне и разлее водата, ама се едно се боря от цялата къща. Нали? За неща, които трябва да се кара, няма нищо, а за по-древни неща наказва строго. Резултат, децата никога не знаят какво да очакват и са изкушени от сатана да търсят начин как да вършат нарушение без да бъдат наказвани. Тоест, няма ли хванат, значи всичко е наред. Едно такова поведение, каквото описваме тук на бащите, на майките, крайна сметка кара децата да вървят в посока, която не е нещо, което ние може да толерираме, да развиваме като християни. И това нещо беше отговор на въпроса защо у религиозни родители има деца, които са неконтролируеми, склонни към лоши неща и така нататък. Така, защо е толкова трудно да бъдем родители и да възпитаваме децата си? Каква е причината за това? Една от посоките, в които може да търсим отговора на този въпрос, е обществото и времето, в което живеем. Днес възпитанието не функционира така, както преди 20 или 30 години. Старите методи не вършат тая работа, която са вършили преди. Станало е по-трудно, защото самото детство е станало по-трудно. Децата са подложени на натиск да вземат сериозни решения със своя детски още незрял опит, и от страна на родителите, и от страна на учителите, да не говорим за връстниците им, от медиите, и нещата не се получават. Не е като преди 30 години, да речем, когато в грачето или в махалата всички вярваха в едни и същи неща и морални стойности, независимо къде отивахме да играем, правилата бяха едни и същи, всички родители имаха еднакви надежди, днес вече не е така. Всяко семейство си има собствени стандарти и нашите деца са свидетели на множество варианти на добро и зло и това им действа объркващо. Елън Уайт пише Знамение на времето. Причината, поради която младите днес не са много религиозни, днес, нали, 1884 година, какво да кажем за нашето време, причината, поради която младите днес не са много религиозни, е, че възпитанието им е погрешно. При сегашното състояние на нещата в обществото не е лесна задача за родителите да обуздаят децата си и да ги обучат съобразно библейското правило на вярност. Когато родителите обучават децата си в хармония с наставленията на Словото Божие, те, децата, ги смятат за прекалено грижливи и ненужно взискателни. Ако се опитаме, нали, да възпитаме децата по този начин, съобразно библейското правило на вярност, децата казват, това не се случва никъде, искате от мене неща, които ги няма никъде, никой не ги иска, смятат ги за прекалено грижовни, грижливи и ненужно взискателни. Така, как да оправим нещата? Значи, до тук говорихме за проблемите, диагнозата. Сега да видим как могат нещата да се оправят, какви съвети, наставления ни дава и духа на пророчеството най-вече. Обикновено на този въпрос, какво имаме нужда, първото нещо, което ни идва на ум, е любовта. Имаме нужда от любов. Трябва да обичаме децата и когато ги обичаме, нещата се наредят. До някъде това е така. Без любов няма как да се получат нещата. Не било обаче да забравяме, че нашата любов, човешката любов, е много несъвършена, тъй да се каже. В притчи Христос отново казва, родителите обичат своите деца, да, но любовта на Бога е по-голяма, по-широка и по-дълбока от човешката, тя е неизмерима. Тоест, колкото и да обичаме, нашата любов няма да бъде достатъчна. Ако си мислим, че трябва само да обичаме децата и те с времето така лошо поведение ще се оправи, това няма да ни свърши работа. Имаме нужда от още нещо. Любовта е основата, върху която нещата трябва да се градят. Но само тя не е достатъчна. Така че, онова, от което имаме нужда, три неща искам да споделя с вас. Първото е обучението, познанието. Да бъдем обучени или да се обучаваме в родителство. Това как да бъдем родители, как да възпитаваме децата си. Нека ви дам един пример, какво означава това и защо имаме нужда от него. Представете си, че ви предстои операция. Легнали сте на операционната маса, слагат ви анестезията, опойката и малко преди така да се унесете вече на изпанец в опойка, лекаря, хирурга се доближава до ухото и ви казва: аз не съм хирург. Но не се притесняй. Аз изобщо не съм лекар, ама няма страшно. Родителите са ми лекари, приятелите са ми лекари, интересувал съм се от хирургия. Така че няма страшно. Отпусни се. Имам здрав разум, много обичам пациентите си. Ако може да реагирате, нали сте съгласители на такава операция? Едва ли. Защо обаче го правим, когато става въпрос за нашите деца? Нали? Ние сме родители, станали сме такива, имаме деца. Обаче подхождаме към тях, без да имаме познанията, подготовката. Затова казваме, че онова, от което имаме нужда, е обучението. Родителите имат нужда от обучение. Да си признаем това е първата стъпка, обикновено тя е най-трудната. Кой родител би си казал: о, аз не съм добър родител, нали? Имам още какво да уча, какво да направя. Обикновено ние сме най-добрите родители, нали? Никой няма като нас. Така че да си признаем това е първата стъпка, после да се молим от Бога, да четем. В Адвентен дом Елън Уайт пише, за да могат да бъдат учители на своите деца, родителите трябва да станат ученици, като постоянно събират светлината от Божиите източници и чрез наставление и пример да прилага тая светлина при възпитанието на децата си. Да се учим да бъдем родители от Божиите източници, най-общо казано, Библията, Духа на пророчеството, книги върху тая посока, написани от християнски автори, нали, които са водили от същите принципи. И как може да ги учим? Две неща, познати са ни. Пример и наставление. Наставлението е теорията, думите, а примерът е действието. Така да ги обучаваме, чрез това, което казваме, ама и чрез това, което правим, нали, примера, който даваме. Но, за да може да правим това, трябва да се учим, трябва да станем ученици. Как се учим да бъдем родители? Има ли някой, който е ходил на школа за родители по някакъв начин? Нещо? Учил се да бъде родител. На специална школа. Курс някакъв. Има там една, две ръце, може би. Три източника има, които са масови за всеки един родител. Като познание, като нещо, от което се учи. Първо, по-голяма част от нашето родителско поведение ние сме усвоили от своите родители. Как са навъзпитавали те? И по същия начин ние възпитаваме и нашите деца. Понякога, и самия аз съм се хващал, разбира се, да кажа нещо на детето си и след това да си дам сметка, че аз съм сувал същото нещо, като съм бил дете. Внимавай или ще скъсам ушите. Казвам го, когато на мен са го казвали. Или мъкни и яш, нали, Постоянно на мен това са ми го напявали в главата и аз също го използвам. Ние се учим да бъдем родители от нашите родители. Има неща, които не харесваме и тях не ги правим. Казвали сме си като деца, това аз никога няма да го правя на моите деца. Някой път ги правим, но има и неща, които така не се струва добре и ние ги възприемем и ги прилагаме. Вторият източник, който ползваме ние като родители, са другите родители. Какво правят, как се държат, нали, как възпитават своите деца. Взимаме някои неща, които мислим, че може да приложим и ги изпълняваме в нашето родителство. Има една история за родители, които имали две деца, ама, както казваме, приказка. Ама, идеалните деца. И всички ги дават за пример. Това е в църквата. Вижте те родители, вижте тези деца, така. Изнасили те семинари, как се възпитава, как се учи. Станало така обаче, че се родило трето дете, което било коренна противоположност на първите две. Съвсем различно, сякаш не е тяхно. Гледаме от другите родители, опитваме се и ние да прилагаме същите неща, избираме кои са добри и кои са лоши, но това е втори източник. Третият източник е нашия собствен опит. Повечето неща, които правим с децата си, са основани на нашата преценка. Смятаме, че това е полезно или пък не и действаме според тая преценка. Затова всяко дете, първо дете, което се появи в семейството, е голямо изпитание за повечето родители. Има едно правило, нали, проба, грешка, което се използва много в този случай. Детето сега реве, бебето реве, какво му е сега? Гладно ли му е? Гладно ли е? Жадно ли е? Подмокрено ли е? Горещо ли е? Студено ли е? Нали, пробваме едно, друго, второ, докато мъкне, значи това е било. Нали, проба, грешка. Пробваш, после вече, нали, натрупали опит, нещата се променят. С второто, с трето, ако има и така нататък. Този метод, проба, грешка, се отнася и до възпитанието, ползваме го и го там. Например, ако детето, пращането му, нали, рано в леглото помага, вероятно ще продължим да го използваме отново и отново. Сами разбирате, че тези три неща не са достатъчни. И да се обучаваме да бъдем родители е повече от тези три неща. Какво е възпитанието? Ето още един цитат, специални свидетелства към църковните училища, който ни служи като основа на възпитанието. Какво е възпитанието? Пита Елън Уайт и отговаря: страха от Господа е начало на мъдрост. Детето трябва да бъде научено да приема истината в сърцето си. Това е основата, върху която те някои неща, които ще ви кажа сега, пак извлечени от най-вече от духа на пророчеството, и се изграждат върху тая основа. Значи, нашето основно задължение като родители е да научим детето да приеме истината в сърцето си. Методите за това да се случи, разбира се, могат да бъдат най-различни. Какво се случва? Когато говорим с родители за възпитание, за това как възпитават децата си, повечето родители започват да разказват как наказват децата си. Как им крещят, викат, карат се, раздават шамари, забраняват им любими неща или ги изпращат за наказания в стаите им. Значи, възпитанието и наказанието не са едно и също нещо. Използвано правилно, наказанието е само една малка част от процеса на възпитанието. Елън Уайт казва: неподчинението и недоволството трябва да се наказват, но не забравяйте, че наказанието трябва да се извършва с Христовия дух. Една малка скоба тук за наказанието, като средство на възпитание. Ако то се прилага, трябва да се извършва с Христовия дух. Така, възпитанието, три основни пак направления, които трябва да прилагаме, на които да се учим, и които са ни дадени като основни насоки в духа на пророчеството. Първото от тях е да научим децата си да мислят самостоятелно. Обикновено това е нещо, което не обичаме много като родители, ако трябва да си признаем. Но ако не го правим, вкараме децата си в един капан, в който после трудно могат да излязат. Да научим децата си да мислят самостоятелно. Спомням си един родител, който веднъж ми каза: Не мога да си представя, че на моето дете може да му е хубаво някъде, а вмече мен там да ма няма. Или да му е хубаво, да му е добре, да е радостно, да е щастливо, обаче без майка му или баща му да са там. Нали? Някакси само то пък не мога да си представя как да ще е родител. Това е обратното, нали? На това да учим децата да мислят самостоятелно. Ето отново нещо от духа на прочето. Апелирам към вас, родители, апелирам да започнете да възпитавате правилно вашите деца. Стремете се да ги възпитавате така, че да имат морална издръжливост срещу злото, което ги заобикаля. Уроците на себеконтрол трябва да започнат още когато децата са пеленачета. Те трябва да се научат да се въздържат от изкушение, да подчиняват волята си и да избягват нездравословни начини, навици. Да мислят самостоятелно. Защо това е толкова важно? Когато ние всичко им казваме, какво трябва да направят, неизбежно, докато са малки и добре, после малко по-големи стават, порастват и неизбежно идва момента, в който трябва да се разделим. Трябва да отидат да учат някъде, няма да сме до тях, да се създадат семейство, няма да сме до тях. И ако не са научени преди това на самостоятелност, в един момент се оказва в много тежко положение, защото ще трябва да вземат решение, обаче няма да знаят как това да стане и как да го направят. Второто нещо. Първото е да ги учим на самостоятелност. Да могат самостоятелно да взимат решение, да ги напъсваме докато са малки и постепенно да ги оставим сами да правят това. Второто нещо е съвместната работа, а не контрола. Обикновено като родители ние предпочитаме контрол, да контролираме нещата. Елън Уайт ни съветва да наблягаме на съвместната работа, а не на контрола. Ето какво пише тя. Причупването на волята, на детето в случая, е в разрез с принципите на Христос. Волята на детето трябва да бъде насочвана и ръководена. Това се случва, когато прекаляваме с контрола и обичаме да контролираме и само контрол. И тогава причупваме волята на детето. Така ще стане, не както ти искаш. Както аз ти казвам, така ще направиш. Нали, чували сте тези думи? Казвали ли сте ги? Елън Уайт в книгата Възпитание има в края на книгата една много силна част и тя сравнява такива родители с звероукротители. И казва само, че децата не са животни. Да се отнасяме по този начин с тях. Какво се случва, когато това се прави? Детето губи възможност впоследствие на самооценка правилна да се развива и така нататък. Вижте какво казва Уайт по отношение на думите в Лука 2 глава 40 стих. Там се казва за Христос, деценцето растеше, крепнеше по дух и се изпълваше с мъдрост. И Божията благодат бе над него. Той, Христос, беше пример за това какви могат да се стремят да бъдат всички деца, ако родителите им са търсили Бога сериозно и ако децата си сътрудничат с родителите. Това може да се получи, ако родители търсят Бога и те сътрудничат с децата. Има сътрудничество, заедно работят, съвместна дейност, нали? Повече и по-малко контрол. За съжаление, много родители днес прекарват всеки ден часове наред да преследват децата из цялата къща, мъчайки се да ги накарат да слушат. Възпитанието ни трябва да е с вас сила, която ни кара да изпитваме лоши чувства един към друг. Децата, възпитавани по този начин, винаги ще им липсва морална сила и лична отговорност. Те не са били научени да постъпват с разум и по принцип. Представете си един пример за това, което ни казва Елън Уайт. Представете си, че дъщеря ви или сина ви, няма значение, е направила ни разбория в кухнята. Идвате, ставате сутринта или вечерта и гледате кухнята изглежда по този начин. Ужасна картина. Какво може да направим? Значи, в единия случай, когато контрола е водещ, се задаваме въпроса как да я накажа така, че това да не се повтаря повече. Може да се ядосаме, да се навикаме, да я смъмрим, да я напляскаме, зависи от възрастта, да изпратим стаята си. Резултата от това е и тя, и аз се чувствам зле. Втория начин, нали, за който говорим, да се зададем въпроса какво да направя, така че тя да се получи от това, което е направила и да ни се иска повече да го повтаря. Нали, има голяма разлика между двете неща. Да си извлече поука. Какво може да направим в такъв случай? Да я накараме сама да почисти това, което е нацапала. Да кажем, разочарован съм, че си оставила такава бъркотия след себе си. Сигурен съм, че можеш по-добре. Моля те, иди и почисти. Кажи ми, ако имаш нужда от помощ. А не да и се навика, нали? Тук нещата стоят по-различно. В единия случай се опитваме да контролираме поведението, а в другия случай насърчаваме дъщеря си или детето си само да контролира своето поведение. Ето го и този цитат от ум, характер, личност. Човешки ум трябва да бъде приучен на самоконтрол. Има ситуации, в които трябва да командваме. Живото застрашаващо, не бъркай в контакта, не пипай печката, защото ти горещ или нещо друго. Но колкото децата стават по-големи, толкова по-малко можем и трябва да ги командваме. Трябва да разчитаме повече на съвместната работа. Така, третото нещо е да дадем децата избор. Самостоятелност, самоконтрол, второто и третото, дайте на децата избор, право на избор. Някои родители вземат прекалено много решения вместо децата си, искат да ги предпазят от погрешен избор, да им спестят някои болезни изживявания. Това е разбираемо, обаче лишава децата от възможността да се учат. Някой друг прави нещата вместо тях. Това може да внуши на детето, в крайна сметка, че не е способно да взема собствени решения и да влезе в каша, от която трудно се излиза. Тук има три правила по отношение на избора, да даваме децата на избор, които може да следваме. Има задължителни неща. Например, минималните оценки в училище, помагането вкъщи, семейното богослужение, това са неща, които са задължителни, трябва да се правят. Има неща, които подлежат на обсъждане. Часът за лягане, например, телевизионните предавания, какво може да се гледа и какво не може, пазаруването в магазина. Но има и трета група, неща, за които деца трябва да получат пълна свобода. Например, какво да спортуват, те да се избират, какво обичат, занимават съобразно техните или дарби и таланти, като хоби и така нататък. Когато децата започнат да озряват и да показват по-развито чувство за отговорност, постепенно трябва да им даваме повече свобода при вземането на решения, особено тези решения, които засягат техния личен живот. Когато е на 18-19 години и се чуди какво да кандидатства или иска да кандидатства нещо, ние да кажем, не, няма да учиш това, ще учиш и това, защото онова така, а пък това така. Това означава, че сме се провалили или се проваляме най-малкото като родители. Ако очакваме по-голяма степен на отговорност от децата си, трябва да им даваме повече свобода да вземат собствени решения. Това ще ги насърчи да държат сметка за делата си и да вземат правилните решения. Така, сега ще видите един дълъг списък. Няма да се спираме върху него, няма да го чета. Ако някой иска, ще го оставя прямо на слайд, може да си го вземе. Тук са 25 неща, които съвършените родители, се разначава съвършенен родител, правят. Списъкът е дълъг, затова казвам, няма да го четем. Но не случайно дълъг, то си пак трябва да е съвършен. Нали? Много неща трябва да можеш да правиш и към които да се стремиш. По-скоро ми се иска да наблегнем на други неща, по-общи, които да запомним. Първото е по отношение на това, на което децата се учат. Поведението. Децата се учат на добро поведение, учат се и на лошо поведение. И добрата новина тук е, че поведението не е нещо, което се унаследява. То е нещо, което се учи. Затова не трябва да се отчаяваме. Нали? децата могат да бъдат научени да променят поведението си. Родителското поведение е също нещо, което се учи. Може да се усъвършенства, да се развива. Добрите родителски качества не се появяват инстинктивно изведнъж. В момента, в който се роди детето и не стане родител, хоп, появяват се качества. Можем да се научим да бъдем добри родители. Ако желаем добре възпитани и примерни деца, трябва да разберем как нашето поведение се отразява върху тяхното поведение. Как да се държим добре, така че и те да го правят. Възпитанието се състои в това да учим децата си да вземат решение. Децата или контролират, или са под контрол. Като родители ще кажем, че второто е по-добро. Но доброто възпитание означава да научим децата да контролират сами себе си, не да са под нечий друг контрол. Ако наложим контрол върху тях, те няма как да се научат да поемат контрол върху собствените действия и навици. В резултат получаваме деца, които са неконтролируеми. Ето го и второто нещо. Да вземат решения, това е самостоятелността, която говорихме, да контролират себе си. Повтаряме, припомняме нещата, обобщаваме нещата, които казахме. Единственото възпитание, заслужаващо да се нарече такова, е това, което води младите мъже и жени към христоподобност, което ги подготвя да носят отговорностите на живота и да ръководят семействата си. Идеално. Нали? Всички искаме това да се получи. Но то няма как да стане, ако не следваме тези три правила, които казахме. Самостоятелност, самоконтрол и право на избор. Така, има тук три неща, които трябва да си обещаем като родители, за да успеем. Първото нещо е да имаме куража да бъдем отворени за нови идеи. Ако това, което правим, действа, дава добри резултати, добре, продължаваме с него. Ако не, обаче, трябва да се учим, да видим кое е това, което може да даде добрите резултати. Възпитанието е насаждане на идеи, които са светлина и истина. Всеки, който прилежно и търпеливо изследва писанията, за да може да възпитава други и да направи това, и направи това коректно и с честно сърце, оставяйки на страна своите предубеждения, каквито и да са, и своите унаследени предразсъдъци пред вратата на изследването, той ще получи истинско знание. Тоест, ако аз подходя в този процес с всичко мога и всичко знам, провал е неизбежен. Трябва да оставя своите предубеждения, своите предразсъдъци и с отворено сърце да позволя на Бог да ме обучи да бъда добър родител. Второто нещо, значи първото, което трябва да се обещаваме, е да имаме куража да бъдем отворени за нови идеи, за нови неща, нали, Божиите неща. Второто нещо е да имаме търпение в процеса на възпитанието. Едно 12-годишно дете, например, имало 12 години, само толкова, за създаване на сегашните си навици. Трябва му повече време, за да се промени, ако нещата до тук не ни харесват. Ние нямаме търпение, защото в обществото, във времето, в което живеем, всичко става много бързо. Свикнали сме на бързи неща. Микроволнови обяди, бързо химическо чистене, едночасови снимки, мобилни телефони. Неща, които така удовлетворяват желанията ни на часа, веднага. Техниката ни е приучила към нетърпение. Смятаме, че щом приложим нова идея, тя трябва да даде резултат на момент. Затова имаме нужда от търпение. И третото нещо е постоянството и упражняването. Ако нямаме намерение да се упражняваме, има един друг вариант възможен и то е вълшебната пръчка. Вземем си една вълшебна пръчка и нещата почват да се получават. Така, последният цитат, с който ще завършим. Review and Herald, 23 април 1882 година. Елън Уайт казва, началото на всяко истинско възпитание е основано в страха от Господа. Душата, която е променена от Божията истина, ще развие добре балансиран характер, облагороден от Божията милост. А такъв характер е прекрасна гледка и за хора, и за ангели. Родителските задължения са били ужасно занемарени. Но може ли тази немарливост да продължи? Не трябва ли да се разкаем и като родители да се заемем с повереното ни от Бога дело на живот? Нямаме време за губене, нека да изкупим времето, защото дните са зли. Делото на живота на един родител, делото на живот е възпитанието на неговите деца. И това е нещо, в което нямаме време за губене. Нека още малко да порасти така нататък. Един пастор ми разказваше, в нова църква отива, почва да ходи на посещение, да посещава църковни членове и така минава известно време, 5, 6, 7, 8 месеца, година, отива в една сестра, която по принцип е редовна, не пропуска богослужение и в разговора от тях, нали, като я посещава, разбира, че тя има две деца. И казва, ама аз никога не съм ги виждал, защо не си ги довел на църква, защо не ги водиш? Никога не съм ги виждал тези деца, даже не знаех, че имаш деца. Тя казва, ми те още са малки. Нали, това е член, църковен член, който не пропуска богослужение, сериозен, както казваме. Пастора каза, продължихме нашия разговор и в момента, в един момент, вратата се отвори и влезе едно 16-годишно момиче и тя каза, ми това е малката ми дъщеря, да ви запозная. Нали? Нямаме време за губене. Още докато са малки, от кармаческа възраст, имаше един израз, тук трябва да почнем. Така че апелираме към всички родители и към самия себе си като такъв, да се захванем сериозно с това, поверено ни от Бога дело на живота. Бог да ни благослови в това. Амин.